Eksôdôsy toko faharoa amby telopolo. Ny nanaovan'ny zanak'Israely ombilahy kely volamena iankohofany sy ny fahatezeran'Andriamanitra noho izany. Ary rehefa hitan'ny olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy tao an-tendrombohitra ihany Mosesy, dia niangona ho eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe, mitsangana ka anaovy Andriamanitra izahay. Hitarika antsika eo aloha fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatra izay nanjo azy. Ary hoy Arona taminy, rombody ary ny kavom-bolamena izay eny amin'ny sofiny vadinareo sy ny zanakareo lahy ary ny zanakareo vavy ka ento ety amiko. Ary ny olona rehetra dia nandrombotra ny kavom-bolamena izay teny amin'ny sofiny ka nitondra azy eo amin'ny Arona. Ary izy nandray azy tamin'ny tanan'ny olona dia namboatra azy tamin'ny fandraka ka nanao azy hombilahy kely anidina. Dia niteny ny olona ka nanao hoe, io no Andriamanitra ao ry Israely izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Ary raha hitany Arona izany dia nanao alitara teo anoloana izy. Ary dia niantso Arona ka nanao hoe, andro firavoravona ho an'i Jehovah raha hampitso. Dia nifomaraina koa ny olona ka nanatitra fanatitra dorana sy nitondra fanatim-pihavanana ary nipetraka hihinana sy hisotro ny olona dia nitsangana hilalao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mandehana midina ianao fa efa nanao ratsy ny olonao izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Nalaky ny vily niala tamin'ny lalana izay nasiako nalehana izy ka efa nanao ombilahy kely anidina ho azy. Ary efa niankohaka teo anatrehany sy namono zavatra tao fanatitra taminy izy ka nanao hoe, io no Andriamanitra ao ry Israely izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, efa hitako io fireneny io fa indro firenena mafy atoka izy. Ko ankehitriny avelao irehitra aminy fahatezerako ka haringako izy fa hahatonga anao firenena lehibe aho. Fa Mosesy nifona tamin'i Jehovah Andriamaniny ka nanao hoe, Jehovah, nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin'ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy ny tanana mahery? Nahoana ny Egiptianina no avela ilaza hoe, mba hahita loza no nitondrany ireny nivoaka hamonoany azy eny an-tendrombohitra sy andringanany azy tsy eo ambonin'ny tany? Mialaha amin'ny fahatezeranao mirehitra ka manenena ny amin'ny loza izay anjony olonao. Tsarovy Abrahama sy Isaka ary Israely mpanomponao izay nianiananao tamin'ny tenanao sy nilazana hoe, hahamaro ny taranakareo aho ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra. Ary izany tany rehetra nolazaiko izany dia omeko ny taranakareo, ary izy andova izany mandrakizay. Ary Jehovah dia nanenina ny amin'ny loza izay nokasainy hamelezana ny olony. Ary Mosesy nihodina ka nidina avy tao an-tendrombohitra, nitondra ny vato fisaka roa nisy ny vavolombelona teny an-tanany. Ny vato fisaka nosoratana teo amin'ny lafiny roa dia teo anatrehany sy teo ambadika no nisy ny soratra. Ary ny vato fisaka dia asan'Andriamanitra, ary ny soratra dia soratr'Andriamanitra, voasoratra teo amin'ny vato fisaka. Ary rehefa renjosoa ny fitabataban'ny olona izay niorakoraka dia hoy izy tamin'i Mosesy, misy tabatabanahy dia atsy antompy, fa hoy kosa izy, tsy feo fiobin'ny mahery na feo fitomanin'ny resy no reko fa feon'ny mihira. Ary raha nanakaiky ny tobo izy dia nahita ny ombilahy kely sy ny dia. ary ny rehetra ny fahatezeran'i mosesy dia natonta ny vato fisaka teny an-tanany ka novakivakiny teo ambodin'ny tendrombohitra dia nalain'ilay ombilahynkely izay efa nataon'ny olona ka nodorany tamin'ny afo ary notorotorony ho vovoka dia nafafiny tambonin'ny rano ka nampisotroiny ny zanak'israely ary hoy mosesy tamin'ny arona inona ny nataon'ity fireneniity taminao no nitondranao eloka lehibe taminy fa ho kosa arona aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao tompoko fa ianao mahalala ny toetry ny olona fa mpanao ratsy izy ary hoy izy tamiko manova andriamanitra ho antsika hitarika antsika eo aloha fa ilay mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany egipta dia tsy fantatra izay nanjo azy ary hoy izao taminy nazovy nazovy manambolamena aoka handrombotra izany izy ka dia nomeny ahy ary natsipiko tao anaty afo izany ka iombolahynkely io no nivoaka ary rehefa hitan'i mosesy fa natondraka anara-po amin'izay tsy mety ny olona satria efa natondraka arona ho fanakorana eo amin'ny fahavalona izy dia nijanona teo amin'ny vavahadin'ny tombo mosesy ka nanao hoe izay rehetra an'i Jehovah mankanesa ety amiko ary nitaranak'levy rehetra niangona teo aminy dia hoy izy taminy izao nolazain'i Jehovah andriamanitry ny Israely sami manao ny sabany eo ambalahiny avy ianareo dia mandrosoa sy miverimberena amin'ny isam-bavahadin'ny toby ary samia mamono ny rahalahiny avy sy ny sakaizany avy ary ny namany avy ianareo dia nanao araka ny tenin'i mosesy ny taranak'levy ary nahafatesana tokony telo arivo lany ny olona tamin'izany andro izany fa mosesy efa nilaza hoe manokana ny tenanareo ho an'i Jehovah ianareo anio eny sami mamono ny zanany sy ny rahalahiny avy mba hahazonareo fitahiana anio ny nifonan'i mosesy sy ny navalin'andriamanitra azy ary nony maraina dia hoy mosesy tamin'ny olona efa nanao fahotana lehibe ianareo ary ankehitriny dia hiakatra ho ao amin'i Jehovah fa angamba ahazo manao fanavotana ny amin'ny fahotanareo ary mosesy dia niverina ho amin'i Jehovah ka nanao hoe indrisy efa nanao fahotana lehibe ity firenena ity ka efa nanao andriamany bolamena ho azy ary ankehitriny iaingany eka hamelan'ny fahotany ianao fa raha tsy izany mifona aminao aho vonoa eo amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako fa hoy Jehovah tamin'i Mosesy na iza na iza nanota tamiko dia ho vonoko ny anarany eo amin'ny bokiko mandehana ankehitriny ka ento ny olona ho any amin'izay efa nolazaiko taminao indro ny anjeliko no hitarika anao eo aloha ary amin'izay andro amaliko dia hamaly azy no no fahotany ahy ary Jehovah namelin'ny olona satria nanao ny ombolahynkely izy dia ilay nataony arona